ሓምሻይ ሰንበዘትን ሰየ ናይ ዕለቱ መዝሙር ኣርኣያ ስልጣኑ ላዕለሞት ንጉስ ናይ ነገስታት ጎይታ ናይ ግዝኣት ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ሞት ኣርኣየ ሊቃነ መላእኽቲ እናመስገኑ ኣብ ቅድሚኡ ብራዕዲ ይሰግድሉ ኢየሱስ በታ ክሕዝዎ ዝመፁ ላለይቲ ከም ስራቅ ዶ ክትሕዙን መፅእኩም በሎም ኦ ትዕግስትን ትሕትናን ብሰንኪ ፍቕርና ናብ ሞት ዝበጻሕካ ንሕና እውን ቅድስቲ በዓልና ፋሲካ ብሓጎስ ንገብር ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ሞት ኣርኣየ ገባሪ ህይወት ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ውጋ ዓለም ኣብ ማላያ ዝተባሃለ ዓዲ ሓደ ምሩኽ ወተሃደር ካብ ቤት ማእሰርቲ ክመልቕ ዕድል ረኺቡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ምውፃእ ዝሓገዞ ሓደ ወዲ ዓዲ በቲ ፅዑቕ ዱር እናወደቑን እናተንስኡን ነፃ ገይርዎ ንዓድኹም ዝምለስ ከዓ ግበረ ኣብ መንገዲ ገለ እዋን መንገዲ ይጠፍኦም ምስኡ እሾኹን ቆንጠጠፈን ካልእ ግራጫትን ንጉዕዞኦም ከቢድ ገይርዎ ከማ እውን ዓቐብን ቁልቁለት እናኸዱ ከለዉ ሰብኣይ ብጣዕሚ ደኺሙ ፀሚኡ ተስፋ ቆሪፁ ነቲ ዝመርሖ ዝነበረ ሰብኣይ እምበር ደርግፀኛ ኢኻ እዚ ንኸዶ ዘለና እቲ መንገዲ እዩ እናበላ ሓቲትዎ እቲ ወዲ ዓዲ ግርጭ ብዝበለ መልሲ ኣብኡ ግልጽ ኢሉ ብዝተሰባበረ ቋንቋ እንግሊዝኛ ገይሩ መገዲ የለን ኣነ የ መንገዲ ነፃ ክትከውን እሞ ዓድኻ ክትከይድ እንተደሊኻ ክትክተለኒ ወይ ክስዕበኒ ለካ ኢልዎ ይበሃል ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኢየሱስ ኣነ መንገድን ሓቅን ሂወትን እየ ብዘይብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የለን ይብለና ኣብዚ ምድራዊ ህይወትና ምስኡ እናተጓዓዝናን ከለና ኣብቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ፀጊምና እናተሳቕና እናተቆንዞና ተስፋ ቆሪፅናን ብኩሉ ሰልኪናን ኣብ ቤት ሰማያዊ ኣቦና ምእታው ፀጊምናን ከሎ ክንስዕቦ ይዕድመና ኣሎ ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ኣብ ሓምሻይ ሰንበት ኢና ዘለና ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣኑ ኣርእዩ እናበልና ዓወት ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሰይጣንን ኩሉ ክፍኣት ዓለምን ነሰንትን ኣለና ስርዓተ ሊጡርግያና ብዝያዳ ብዛዕባ ትንሳኤ ኢየሱስን ናይ ቀዳሞት ክርስትያን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብን ኣብ ማሓድራን ዝነግር ይኹን እምበር ከም ደቂ ትንሳኤ መጠን ብዝያዳ ኣብ ምዕማቕ መንነትና ክነተኩር እየ ዘኻኽረና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ዘሎ እንትረአና ቤተ ክርስትያን ህይወትን እዋናዊ ግድነታታን ይነግረና ሃዋርያት ኣብ ክነታዊ ተልእኮም ክጽመዱ ካልኦት ከዓ ብዛዕባ ትሕድርትን መነባብሮ ማሕበርን ዝግደሱ ካብ መንጎ ምእመናን ክምረፁ ወሲኖም ኣብዚ ግብራዊ ቅርፂ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክግበር ንርኢ ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ፍቕዲ 4 እንተተመልከትና ኸዓ መንነትና ደቂ ትንሳኤ ከም ዝኾና ዝገልጽ ንርኢ ከም ህያው ኣማን ክርስቶስ እምኒ መኣዝን ኮይና መንፈሳዊ ህንፃ ክምስሪት ክንበራበር ከም ዘለና ይነግረና ኣብዚ እቲ ሃብታም ኣምሳል ኮይኑ ዝቐርብ መንነትና ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ዝገልጽ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኢየሱስ ቅድሚ ካብኦም ምፍላዩ ሃዋርያቱ ከመይ ኢሎም ኣብ ሰማያዊ ኣቦኦም ክበጽሖም ዝኽእሉ ከዘኻኽሮም ከምኡ ንነፍሲ ወከፍና ሎም ዘዘኻኽረና እዩ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ኢልዎም ኣብኡ ዝኣምኑ ኩሎም ዘለኣለማዊ ህይወት ክወርሱ እዮም ከምዚ እናበሎም እንከሎ ምስ ሰማያዊ ኣቦኡ ዘለዎ ሓድነት ኣትሪር ይገልጸሎም ኣብኡ ክህልወና ዘለዎ ግድነት ከዓ ይነግሮም ኣብ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ክርስትና ካብ መጀመርያ ኣብ ተልእኩኡ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ከም ዝነበሮን ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ኢየሱስ ን72 ኣርድእቲ ኣብተን ዝኸደን ከተማታት በብ2 ከም ዝለኣኾም ነንብብ ንሃዋርያቱ ብቐጻሊ ቀጽልቲ ተልእኩኡ ክኾኑ ከም ዝሓረዮም ሓደ ልብን ሓደ መንፈስን ኮይኖም ብሓባር ንቤተ ክርስትያን ክመርሑ ነጊርዎም ተልእኮ ቤተ ክርስትያን እምባር ካብ መጀመርያ ናይ ኩሎም ኣመንቲ ከም ዝኾነ ብሩህ እዩ ነይሩ ድሕሪ ትንሳኤ ዘሎ ግዜ ኣብ ግራት ኣምላኽ ክትዓዩ እትወፍረሉ ግዜ እዩ ዘመነ ትንሳኤ እናቐጸለ እንከሎ ምዝተንስ ክርስቶስ ክህልወና ዝግብኦ ጥቡቕ ርክብ እናሓሰብና እንከለና ኣብ ግዳማዊ ቅርፂ ቤተ ክርስትያን ክንሓስብ እውን ጽቡቕ እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከም እነንብቦ ኣድላይ ዝኾነ ምዕባለ ኣብ ምሕደራ ንርኢ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን እናገፍሐን እናዓበየን ክኸይድ ምስ ጀመረ ንፉዓትን ክእለት ዘለዎም ካብ መንጎ ህዝቢ ሓርዮም ነቲ ግድነታት ከማልኡ ጀሚሮም 7 ብፅቡቕ ዝተመስከረሎም መንፈስ ጥበብ ዝመልኦም ሓርዮም ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ምስ ኣቕረብዎም ንሳቶም ከዓ ጸለዩሎም ኣእዳቦም ከዓ እንበሩሎም እዞም 7 ዝተሓርዩ ነቶም ግሪኽ ዝቋንቆም ኣይሁዳውያንን እተን ናታቶም መበላሉ ኣብ ዕለታዊ ምዕዳል መግቢ ሸለል ስለ ዝተባህላ ስለ ዘጉረምረሙ ኣብ መኣዲ ምግልጋልን ኣብ ኩል ምምሕዳራዊ ነገራት ክዋስኡን እዮም ተሓርዮም ኣብዚ ጸሎትን እንገብሮ ኢድን ክጥቀስን ከሎ ነቲ ኣብኦም ዝመሓላለፍ ስልጣን ኣገልግሎት ንምግላጽ እዩ ካልእ ኣብዚ እንርእዮ እቲ ስልጣን ኣብ ኢድ ሃዋርያት እንከሎ ናይ ምእመናን ተቐባልነት ከም ዘድሊ ንምግላጽካ እቲ ህዝቢ ነቶም 7 መሪጽዎም ንክርስቶስ እሙን ምዃንን ብመንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ ብምቕባል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሃዋርያት ዘዕግብ ፍታሕ ስለ ዝረኸቡ ቃል ኣምላኽ ክዝርግሑ ኢሎም ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ኢኹም። ቅዱስ ጴጥሮስ ነቶም ኣረማውያን ዝነበሩ ክርስቲያን ምስ ኮኑ ዝለብስዎ ሓዲስ መንነት ገልጸሎም እንከሎ ዝለብስዎ ሓላፍነት ፈሊጦም ከም ህያው ኣእማን ምስ ክርስቶስ ሕሩይን ክቡርን እምንምኣዝን ክኾኑ እሞ መንፈሳዊ ሕንፃ ክቖሙ ይነግሮም። ከዘኻኽሮም እንከሎ ኸዓ ከምቲ ቀዳሞት እስራኤላውያን ኣምላኽ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ቅዱሳን ክኾኑ ዝተጸውዑ ንሳቶም ከዓ ከም ሓደስቲ ክርስቲያን መጠን ልክዕ ከምኡ ቁኑዓት ከምቲ ኣምላኽ ዝጽበዮ ኮይኖም ንቕድስና ዝወስድ ጸዋዕታ ክነብሩ ይነግሮም። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 6 ዘሎ ናጠቐሰ ኸዓ ነቲ ግብራውን ሕጋውን ሓሳብ ብዛዕባ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝተባህለ ንስኹም ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ይብሎም። እዚ ቃላት ኣብ ስርዓት መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ግዜና ንጉባኤና ክርስትያናዊ መንነት ጸዋዕታና እንታይ ከም ዝኾነ ከዘኻኽረና ንደግሞ። ትርጉሙ ኸዓ ብምስጢረ ጥምቀት ካብ ቀዳሞት እስራኤላውያን ቅዱስ ህዝቢ ሕሩይ ወለዶ ንኸውን። ናይ ንጉስ ካህናት ዝብል ቃል ምዝለዓለ ማዕርግ ሕብረተሰብን ከም ካህናት ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን መንጎኛታት ክንከውን ናይ ዕርቂ መዝነት ንለብስ። በዚ መፀዋዕታ እዚ ህዝቢ ኣምላኽ ኮይንና ነቲ ዘደንቕ ነገራት ንሰብኽ፣ ነቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ጸውዓና ኣምላኽ እውን ነመስግን። ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ፣ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝወፅእ የልቦን። ናይ ሎሚ ወንጌል ንባብና ካብ ዮሃንስ 14 ናይ ስንብት ዘረባ ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ዘስምዑ እዩ። እዚ ነቲ ዝመጽእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሃዋርያቱ ምፍላይ እዩ ዘመልክት። ንሕና ኣብ ዘመነ ትንሣኤ ክንንቦን ከሎና ነቲ ኣብ ዕርገት ኢየሱስ ዝመጽእ ኣካላዊ ምፍልላይን ኣባና ዘስዕቦ ሳዕቤንን ብዝያዳ ክነሰንትኒ ማለት እዩ። ሃዋርያት ብዘይ ኢየሱስ እንታይ ክገብሩ? ንሕና ኸ ብዘይካ እዚ ዘረጋግጽ ህላው እንታይ ክንገብር ንኽእል? ኣብ ዮሃንስ 14 ምዕራቕ ቁፅሪ 1 ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይሁድ እመኑ ይብል። ሃዋርያት ኢየሱስ ካብኦም ክፍለ ከም ዝኾነ ኣጸቢቖም ይፈልጡ ነይሮም። እንተኾነ ጸላእቲ ኢየሱስ መጠን ኣብኦም ዝቐረቡ ምርባሽን ስቓይን ኣብ ሓሳቦም ኣትዩ እዚ ኸዓ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዝርአ እዩ። ልብኹም ኣይረበሽ ክብሎም እንከሎ ዘበራትዕ ቓላት እዩ ዘስምዖም ነይሩ። ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይሁድ እመኑ ዝብል ፍጹም እምነት ኣብ ሰማያዊ ቦን ኣብኡን ክገብሩ መጸዋዕታ እዩ። ኣብ ኣምላኽ ምእማን ማለት ንሓቂ ምቕባሉን ምግጣሙን እዩ ማለት ጸገማትና ብዙሑን ዓይነቱን ብዘየገድስ ምሉእ እምነት ኣብ ኣምላኽ ጌርና ክንገጥሞን ኢድና ኸይንህብን ዝነግረና እዩ። ንሕና ዝከኣለና ክንገብር ኣለና፣ ዝተረፈ ኸዓ እምነት ጌርና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ክንሓድጎ ይግባእ። ኣብዚ ኢየሱስ ነቶም ናቱ ተመሊሱ ክወስዶም ከም ዝመጽእ የረጋግጸሎም። ናይ ኢየሱስ ካብኣቶም ምፍላይ ከም ክሳራ ክርአ የብሉን፣ እንታይ ዳ ከም መቀራረቢ ንመጻኢ ክርአ ይግባእ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ዝብል ኣብ መንግስተ ሰማይ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣሎ ማለት ዘይኮነ ንነፍሲ ወከፍ ዝኸውን እኹል ቦታ ስፍራ ኣብ ቅድሚ ዘለኣለማዊ ህላዊ ኣምላኽ ከም ዘሎ ንምግላጽ እዩ። ካልኣይ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ይብል። ኢየሱስ ምስ ሃዋርያቱ እናመሃሮምን ተኣምራት እናገበረ እናረኣይዎን ምስኦም 3 ዓመት ገይሩ። ስለዚ ኣነ ኣበይ ከም ዝኸይድ ነቲ መንገዲ ትፈልጥዎ ይኹም ኢልዎም። ቶማስ እቲ ክሓትት ዝደሊ ንነገራት ቃል ንቓሎም ዝርዳእን ጐይታይ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ መንገዲ ድኣ ከመይ ጌርና ኢና ክንፈልጦ እናበላ ሓተቶ። ንሱ ብጂኦግራፊካዊ ኣተሓሳስባ ይተረዲእዎ። እንተኾነ ቃላት ኢየሱስ ብዛዕባ ምኻድን ምምፃእን ብፍላይ ዝበለጸ ደረጃን ትርጉምን እዩ ተዛሪብዎም። ንቶማስ ክነመስግኖ ኣለና፣ ምኽንያቱ ኢየሱስ ኣብ መልሱ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ኣብ ወንጌል ኢየሱስ ዝበሎም ኢና ንርኢ። ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ፣ ብዘይካ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ኢልዎ። ካብዚ ኢየሱስ ዝበሎ እንታይ እንወስዶ ኣለና? ንኣና እንታይ ትርጉም ኣለዎ? መጀመርያ ኣነ መንገዲ እየ ክብል እንከሎ እንታይ የስምዕ? ኢየሱስ መንገዲ እዩ፣ መንገዲ ከዓ ጉዕዞ እዩ። ኣብ ሰማይ ኣቦና ብኢየሱስ ኣቢልና ስለ እንኸይድ ንኢየሱስ እቲ መንገዲ ንብሎ ምኽንያት ንሱ ዝርአ ግልጸት ኣብ ሰብኣዊ ቅርጺ ናይ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝኾኑ እዩ። እሞ ኣየናይ መንገዲ ሒዝና ኣለና? ጓል መንገዲ ሒዝና ሃውቲትና ኸይንህሉ ጽንበል፣ ምስ መን ንጓዓዝ ኣለኹ ኢልና ከዓ ንርእስና ንሕተት። ብኻልኣይ ደረጃ ኣነ ሓቂ እየ ይብል። እቲ ሓቂ ኣብ መንገዲ ዝረኸበና። ንሕና ክርስትያን ኣይኮናን ንሓቂ ንረኽባ፣ ሓቂ ኣትረኽበና። ኢየሱስ ህያብ ኣምላኽ ናይ ገዛእ ርእሱ እዩ፣ ንዓና እዩ። ከምቲ ኣምላኽ ሓቀኛ እንታይነቱ ንኢየሱስ ዝገልጸሉ ንሕና ኣምላኽ ክግለጸልና ናብ ኢየሱስ ክንጥምት ይግባአና። ብሳልሳይ ደረጃ ኣነ ህይወት እየ ይብል። እዚ ናይ ሓቂ ጉዕዞ ህይወት ይበና። ኣብ ኢየሱስ ክንኣምንን ከለና ህይወት ንረክብ፣ ዝያዳ ንሱ ህይወትና ይኸውን። ሰብ ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቐ ዝንቀሳቐስ ሬሳ እዩ። ስለዚ ህይወት ክንረክብ ኣብ ኢየሱስ ንመለስ። ብሓጺሩ ክርስትያናዊ ህይወት ምንባር ማለት ብእምነት ምስ ኢየሱስ ምንባር ማለት እዩ። ንሓቅን ህይወትን نسمعه بنا نيسوس تمن قديب مسعب ناتنا قرنا فلسو مهدر كلو نايو تسدل لزلو بسمت راي كرسياني نبهال كين هلو لو مخنستن تنال لنا أمو داتا فليبوس قويتاي نبو دار ايان نمبر اخلا نايبل حجب منغو اتيقا محتات تاراتي قرهز خونا فليبوسيو قويتا نبو دار ايان نمبر اخلا نايلو ناملاخ قز بقز مرعي نايز خونا حياواي ايهوداو تسفايو ترر بزبالق عالاتك اي يسوس نفليبوس ازي خندز اكل قزي مساخات ممكن ابر كله خده يفلت كانني خايبلو مو بمقصال انا نابون حدينا اتنا عايز رأيه نبو رأيه نابر نتصول ملسي بو ازي يسوس دهابو ملسي فلي بزبالق كردو اللونا يسوس ود املاقيو مسبو اب كل قزي عاديو قن يسوس كن رخل لنا نا املاق نرخ نبل كل لنا حقيو كوينو قن حق خايكونان يسوس كمن نفلطو بسب اوي بهاريو وسوننتو دررتنتيو كزارب انكلو برقز املاقي زارب نسبات كحويام انكلو املاقي زحويام ييسوس اب مسقل كموت انكلو املاق ميتو مالديو برقز اي موتان مخنياتو املاق كموت اي كلينيو ييسوس بتسبتو كموت انكلو زبالز امسكرنات ناي فقرن رحرحين ناي تيزل عالمو هياو املاقيو سلزي تسبتن ملوكوتن ييسوس فلالينا خردو لنا اب مجرشا ييسوس نهوارياتو نانان زبلو لو اب سمايا بو بمحلاف توكلنا ابان حليفو اب علم تلوكو خنا محلال بتصوعنا اينا اب نايلوم سنبت سمعنا قال املاخ امبار ييسوس كل غزي اب ماكل هوارياتو اب ماكل بيت كريستيانو كم زلو بجلص نغيرو كن امن هيوتنا بملؤ اب تحتي حلوى املاخ كنغبر علنا ييسوس بوتا خسنا دولكم سماي انت خدكو هاقون نفسو كفكم زخون بوتا اللي بلنا مو نحنا بي غزنا نقعز علنا ازينا حدا كريستيان ترغوم زلو حتومو نرسو خر ازح غزي كريستوس اب معلتاو هيوتنا ابتي زل العالم ما فصمتنا خبصحنا كمرحنا نفقدلو دو املاح غزار سوخ غلصلنا انكلو ات قدام اي ملسنا كون زلو بامنت مملاسي امنت نتي خيص غمنان كل ندليو خبنا اب غزي حغوسن غاهن مسانا خوينو زغدسلنا فقار املاح زلاغا غصلنا املاحنا انا زخون بوتالو زن قالات ابناي قبر سبكت بزح غزي بهالا مخنياتو زصنان عن تسفا زبان سلزخونا حدا معلت مس املاخ نزلالم كونينا اذا طرح يكونن حدا خالق اذا حقوس ورونا له ده حر طرح يكونن مس املاخ نخون حجي ابز مدراوي هيوتنا نكلناون ابتي سماياو بيتنا خنبر سعدمنا اينا كم تقدس باولوس ذاخرنا قدوس زبن كون تصوعنا نتي خاب صلماتنا برهان تصوعنا املاخ كنسبس تحرينا اينا بقالم بجبرن نتي تنس يسوس اتي انا من قدن حق هيوتني يزبلنا اينا نمسكر بزيكا يسوس اب سمايا بونا زمسي يلن ملومي سمايا بونا اب معلتاوي هيوتنا برهان تنسى كريستوس لبسنا نتي هيوتنا زخونا مدحنا نسعبون امنتنا اب قالن جبرن مسكرو نزن مكبار بصقو يمرحنا ابان وسفسها